Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка пошты «Свободы» на тему взаимодочинения громадянина и улады. Чому человек со своими штодзёнными клопотами, зацікаўленнями, заувагами и пропановами вельми часто не может знайсці агульной мовы с чиновниками, до яких звертается? Пачну сегодняшнюю размову с одного из дописов на эту тему. Наш давний активный слухач, дитячий доктор из Витебска Игорь Паснул, протягивая змагання за то, как бюджетные гроши выдатковывались найперш на занятбанные шпитали и поликлиники, а не на оздобление центральных городских улиц. Деля гэта господар Игорь мэтанакіравана и последовно звертается в разные чиновницкие инстанции, у тым лику и до президента Лукашенки. У своим новым листе на свободу слухач так пишет про гэта. Вось весна настала, сышоў снег. Калі прайсці по центре Витебска от площади Свободы, дык адразу зауважыш, увесь асфальт пайшоў трэшчынамі. Відовішча, як пасля землятрусу. Новая плітка, якую паклалі толькі летась, стала дыбам. А ўсё таму, што рабілася спехам да фестывалю, абы як. І асфальт клалі пад дажджом. Паказуха ўлады абышлася гораду ў капеечку. А тым часам больніцы, паліклінікі, старыя школы ляжаць у руінах, не ведаючы рамонту з 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Частку плошчы Перамогі, зону адпачынку, пераабсталявалі пад плац. Ладзяць там дыскатэкі, розны глум. А на гэтым жа месцы быў пагост, могілкі. Сёння я напісаў 14 запытаў прэзідэнту і ў пракуратуру, бо чыноўнікі з адміністрацыі пераслалі іх майму начальству, у аблздраў. Тыя напісалі, як ім добра пры новым кіраўніку в обласці. Мільярды укладзены ў выпрацоўку праектаў устаноў аховы здароўя. Але ці дойдзе справа да іхнай рэалізацыі? Спрабавалі мяне палохаць шостым аддзелам, але я, усміхаючыся, адказаў. КДБ павінен заняцца не мной, а старшынём аблвыканкаму Косінцам, ягонымі ініцыятывамі, закапанымі ў зямлю мільярдамі бюджэтных рублёў. Написал у своем листе на свободу Игорь Паснул, дитячий доктор из Витебска. Зауважу, господар Игорь, что на протягу апошнего года большинство дорогих оздобленчих проектов у буйных белорусских городах была згорнута. С пакваля зникли рештаванні с фасадов будинков на центральных улицах. Мало где меняюсь тротуарную плитку. Увогуле ремонт на будовничий бум, яким были охоплены у середине десятигоддзя амаль усе гарады Беларуси, явно скончился. Правда, скончился зусім не тому, что мясцовые бюджеты переориентовали на нечто больше потребное людям, ты ж шпитали эти дитячие садки. Просто скончились шаленые прибытки от реэкспорта российских нафтопродуктов, от звышвысоких коштов на калийные угноенні и от поставок харчавання и техники в Россию, рынок якой под час кризису значно звузился. Своеасаблівый погляд на политическую систему, якая існуе цяпер у Беларуси, у нашей давней слухачки Нины Киричун с Берастя. Шчыра верачы у доброго цара и нягодников бояров, якія саботуюць усе добрые пачынанні мудрого правителя, спадарня Нина твердо вырашила самостойно дамагчыся аудиенции у першой особы и рассказать усю правду матку. Что с гэтага атрымалася, слухачка поведомляе у своим листе на свободу. Она пиша. Палітычны рэжым у нашай краіне прагніў знізу да верху, за выключэннем кіраўніка дзяржавы, які ажыццяўляе дасканалы курс развіцця краіны, робіць усё для росквіту Беларусі. Мне вельмі хацелася б асабіста выкласці прэзідэнту свой пункт гледжання на развіццё дзяржавы. Лічу, што як грамадзянка я маю на гэта права. Але зрабіць гэта за ўвесь 16-гадовы тэрмін прэзідэнцтва Александра Григорьевича мне не ўдалося ні разу. Вось и сегодня, 23 соковика, я приехала и звернулась в администрацию президента с такой просьбой, каб выказать свой пункт гледжання на политический курс. Але пасля непротяглого диалогу службовая особа, яка не назвала себе, напевно, это был супрацовник особистой аховы президент, выкликал подразделение ОМОНу, и мне завели в ближайший пастарунок, а потом у психиатричную установу за Менском. З усяго одобранного у мяне первый особник заявы на имя президента и отказ администрации так и не вернули. Хацелася б ведаць, у які суд можна звярнуцца, каб абараніць свае гонар і годнасць і кампенсаваць нанесеныя мне маральныя ды матэрыяльныя страты, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Кірычун з Берасця. Адміністрацыя прэзідэнта, куды вы, спадарня Ніна, хадзілі на прыём і дзе, як вы лічыце, вас пакрыўдзілі, знаходзіцца ў ленінскім раёне Менску. Відавочна, у ленінскі раённы суд вы можаце звярнуцца з нагоды гэтай канфліктнай сітуацыі. Адрас суду – вуліца Сямашкі, 33. Толькі папярэдні добра ўзважце, ці ёсць сэнс страціць на гэта час, грошы і ўласныя сілы. Шанцы на тое, што ваш пазоў прымуць да разгляду і што супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта прыцягнуць да адказнасці – мізэрныя. Гэта ж можна сказаць і пра вашы шанцы на аўдыенцыю ў кіраўніка дзяржавы. Увогуле, з сярэдзіны 90-х гадоў няма звестак, каб прэзідэнт вёў прыём грамадзянаў па асабістых пытаннях. Хоць натоўпы скаржнікаў усе гэтыя гады упарта абіваюць парогі прэзідэнцкай адміністрацыі, спадзяючыся на сустрэчу са справядлівым прэзідэнтам, які б паставіў на месца сваіх наравістых, непадкантрольных грамадству, прызначэнцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачоў. Значная частка пошты свабоды на тэму ўзаемадачыненняў грамадзяніна і ўлады. Чаму чалавек са сваімі штодзённымі клопатамі, зацікаўленнямі, заўвагамі і прапановамі вельмі часта не можа знайсці агульнай мовы з чыноўнікамі, да якіх звяртаецца? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэту тэму. Наш даўні актыўны слухач, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, працягвае змаганне за тое, каб бюджэтныя грошы выдаткоўваліся найперш на занядбаныя шпіталі і паліклінікі, а не на аздабленне цэнтральных гарадскіх вуліц. Дзеля гэта гаспадар Ігар мэтанакіравана і паслядоўна звяртаецца ў розныя чыноўніцкія інстанцыі, у тым ліку і да прэзідэнта Лукашэнкі. У сваім новым лісце на свабоду слухач так піша пра гэта. «Вось і вясна настала, сышоў снег». Калі прайсці па цэнтры Віцебска ад плошчы свабоды, дык адразу заўважыш, увесь асфальт пайшоў трэшчынамі. Відовішча, як пасля землятрусу. Новая плітка, якую паклалі толькі летась, стала дыбам. А ўсё таму, што рабілася спехам, да фестывалю, абы як. І асфальт клалі пад дажджом. Паказуха ўлады абышлася гораду ў капеечку. А тым часам бальніцы, паліклінікі, старыя школы ляжаць у руінах, не ведаючы рамонту з 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Частку плошчы перамогі, зону адпачынку, пераабсталявалі пад плац. Ладзяць там дыскатэкі, розны глум. А на гэтым жа месцы быў пагост, могілкі. Сёння я напісаў 14 запытаў прэзідэнту і ў пракуратуру, бо чыноўнікі з адміністрацыі пераслалі іх майму начальству, у аблздраў. Тыя напісалі, як ім добра пры новым кіраўніку в обласці. Мільярды укладзены ў выпрацоўку праектаў устаноў аховы здароўя. Але ці дойдзе справа да іхнай рэалізацыі? Спрабавалі мяне палохаць шостым аддзелам, але я, усміхаючыся, адказаў. КДБ павінен заняцца не мной, а старшынём аблвыканкаму Косінцам, ягонымі ініцыятывамі, закапанымі ў зямлю мільярдамі бюджэтных рублёў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Заўважу, спадар Ігар, што на працягу апошняга года большасць дарагіх аздабленчых праектаў у буйных беларускіх гарадах была згорнута. Спакваля зніклі рыштаванні з фасадаў будынкаў на цэнтральных вуліцах, мала дзе мяняюць тратварную плітку. Увогуле, рамонт на будаўнічы бум, якім былі ахоплены ў сярэдзіне дзесяцігоддзя амаль усе гарады Беларусі, яўна скончыўся. Правда, скончився зусім не тому, що місцевые бюджети переорієнтували на нечто більш потрібне людям, те ж шпиталі ці дитячі садки. Просто скончилися шаленые прибытки от реэкспорту российских нафтопродуктов, от звышвысоких коштов на калийные угноенні и от поставок харчавання и техники в Россию, рынок якой под час кризису значно звузился. Свой особливый погляд на политическую систему, яка існує теперь у Беларуси, у нашей давней слухачки Нины Киричун с Берастя. Щиро верячи у доброго цара і нягодників бояров, які саботують усі добрі починання мудрого правителя, спадарня Ніна твердо вирішила самостійно домогчися аудієнції у першої особи і розказати усю правду матку. Що з гэтага атрымалася, слухачка повідомляє у своїм лісті на свободу. Вона пише: «Політичний режим у нашій країні прагнів знизу до верху, за виключенням керівника держави, які ажыццяўляе дасканалы курс развіцця краіны, робіць усё для росквіту Беларусі. Мне вельмі хацелася б асабіста выкласці прэзідэнту свой пункт гледжання на развіццё дзяржавы. Лічу, што як грамадзянка я маю на гэта права. Але зрабіць гэта за ўвесь 16-гадовы тэрмін прэзідэнцтва Александра Григорьевича мне не ўдалося ні разу. Вось і сёння, 23 сакавіка, я прыехала і звернулася ў адміністрацыю прэзідэнта з такой просьбай, каб выказаць свой пункт гледжання на палітычны курс. Але пасля непрацяглага дыялогу службовая асоба, якая не назвала сябе, напэўна, гэта быў супрацоўнік асабістай аховы прэзідэнт, выклікаў падраздзялення ОМОНу і мяне завялі ў бліжэйшы пастарунак, а потым у псіхіятрычную ўстанову за Менскам. З усяго адабранага ў мяне першы асобнік заявы на імя прэзідэнта і адказ з адміністрацыі так і не вярнулі. Хацелася б ведаць, у які суд можна звернуцца, каб абараніць свае гонар і годнасць і кампенсаваць нанесеныя мне маральныя ды матэрыяльныя страты», напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Кірычун з Берасця. Адміністрацыя прэзідэнта, куды вы, спадарня Ніна, хадзілі на прыём і дзе, як вы лічыце, вас пакрыўдзілі, знаходзіцца ў ленінскім раёне Менску. Відавочна, у ленінскі раённы суд вы можаце звернуцца з нагоды гэтай канфліктнай сітуацыі. Адрес суду, вуліца Сямашкі, 33. Толькі папярэдні добра ўзважце, ці ёсць сэнс траціць на гэта час, грошы і ўласныя сілы. Шанцы на тое, што ваш пазоў прымуць да разгляду і што супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта прыцягнуць да адказнасці, мізэрныя. Гэта ж можна сказаць і пра вашы шанцы на аўдыенцыю ў кіраўніка дзяржавы. Увогуле, з сярэдзіны 90-х гадоў няма звестак, каб прэзідэнт вёў прыём грамадзянаў па асабістых пытаннях. Хоць натоўпы скаржнікаў усе гэтыя гады упарта абіваюць парогі прэзідэнцкай адміністрацыі, спадзяючыся на сустрэчу са справядлівым прэзідэнтам, які б паставіў на месца сваіх наравістых, непадкантрольных грамадству, прызначэнцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра гістарычныя выпрабаванні, якія выпалі на долю беларускай нацыі, пра лёс нацыянальных гістарычных сімбалаў, за выкарыстанне якіх у сённяшняй Беларусі ўлады жорстка караюць, разважае ў сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. Слухач піша: «У нас працавала адна інтэлігентная жанчына сталага ўзросту, якая добра ведала даваенны Менск. На працу ёй даводзілася хадзіць ля будынку МУЗ, што на скрыжаванні цяперашняга праспекту Незалежнасці і вуліцы Урыцкага. Там у падвальных памяшканнях камары для вязняў. Гэта зараз акенцы там замураваныя, а ў 30-е гады былі проста закратаваныя. Дык яна ўспамінала: «Ідзеш увечары ў халоднае надвор'е, а адтуль пара валіць. Значыць, камеры поўныя. А раніцай пары ўжо няма. Пытанне, куды за ноч падзеліся тыя няшчасныя. А ўздоўж будынка хадзіў чырвонаармеец у будзёнаўцы і гучна папярэджваў: не задзержвацца». Так было аж да пачатку вайны. Сваяк, зараз ужо вельмі стары, пасля чаркі расказваў: калі пачалася вайна, яму было гадоў 15. Байскоўцы загадалі на фурманцы адвесці ў райцэнтр праваслаўнага святара. Святар узяў з сабой толькі Біблію, усю дарогу чытаў яе і нават не спрабаваў уцячы. Калі прыехалі да будынку НКВД, выйшлі двое ў форме, завялі святара ў двор і застрэлілі там. Гэта было ў Лоеве, дзе нядаўна пабываў наш прэзідэнт, піша ў сваім лісе на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. У маёй бабулі было шмат братоў, сёстраў, іншых сваякоў. Большая частка іх адведала так званага камуністычнага раю ў Варкуце, Котласе, Іркутску, Пермі, Улан-Удэ. Цікавая геаграфія. Я бачыў тых, каму ўдалося выжыць. Сохлыя, зморшчаныя твары, рукі ў мазалях. Дык пад якім сцягам павінны былі ісці чыстыя беларускія душы, каб бараніцца ад усяго гэтага? Няўжо пад тым чырвоным, пад якім усё гэта рабілася? Часта ўспамінаюць, што белы сцяг выкарыстоўвалі калабаранты падчас Другой сусветнай вайны. А чаму не ўспамінаюць расейскі трыкалор, пад якім уласаўцы добра папалілі беларускія вёскі? А што чырвоны тэрор лютаваў не пад чырвоным сцягам? І наконт перамогі. Вядома, было шмат гераізму, шмат ахвяраў. Але ўявіце, ваш сусед дапамог вам, а потым вырашыў застацца ў вас назаўсёды. Ды не проста як госць, а як гаспадар. І як гэта можна назваць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. Калі на пачатку 90-х гадоў постсавецкія краіны, якія толькі што здабылі альбо аднавілі незалежнасць, вырашалі пытанне пра дзяржаўную сімволіку, ніводная з іх пры выбары нацыянальнага сцяга не пажадала ўзяць за аснову чырвонае камуністычнае палотнішча. Гэта датычыла нават сярэднеазіяцкіх рэспублік, якія да савецкага перыяду існавання не мелі сваіх дзяржаўных сцягоў. Тое, што адбылося з нацыянальнымі сімвалямі ў Беларусі ў 95-м годзе, выпадак выключны. Зрабіць гэта ў той час у дэзарыентаваным, збяднелым, агаломшаным грамадстве, апанаваным настальгіяй па няхай незаможным, але стабільным і параўнальна сытым савецкім мінулым, новай уладзе было зусім нескладана. Але пакаленні мяняюцца. Сёння найбольш дзейсная, маладая, энергічная частка грамадства – тыя людзі, якія ўвогуле не памятаюць савецкай рэчаіснасці і не маюць ніякага сантыменту да таго перыяду. І рана ці позна гэтыя новыя пакаленні зададуць сабе зусім простае лагічнае пытанне. Чаму і ў 1918, і ў 1991 гадах продкі, абвяшчаючы стварэнне незалежнай Беларусі, выбіралі ў якасці сімваляў пагоню і бел-чырвона-белы сцяг, а мы жывем пад сімвалямі савецкай эпохі, калі ніякай незалежнасці беларусы не мелі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.